υπήρξε ένας μαθητής του Μπετόβεν, με τον οποίο ανέπτυξε μια ιδιαίτερη σχέση. Σχέση που χαρακτηριζόταν από σεβασμό, θαυμασμό και αμοιβαία εκτίμηση. Γνωρίστηκαν το 1803, όταν ο μαθητής του ήταν 16 ετών, ο Μπετόβεν 23. Ήταν μέλος της αυστριακής βασιλικής οικογένειας και το πάθος του ήταν η μουσική. Μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια φιλία που επηρέασε τη ζωή αλλά και τα έργα του Μπετόβεν. Έγινε ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που εμπιστευόταν. Εμπιστευόταν την κρίση του και ζούσε χάρη στη γενναιοδωρία του. Ενθάρρυνε τον Μπετόβεν να συνθέτει και του προσέφερε ένα εισόδημα που είχε ανάγκη. Ο Μπετόβεν από την πλευρά του του αφιέρωσε πολλά έργα του. Μερικά από τα σημαντικότερα, ανάμεσά τους το κοντσέρτο αριθμός 4 που παρουσίασα στο προηγούμενο επεισόδιο αυτής της σειράς, τη Μεγάλη Φούγκα, το τριπλό κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο, τη Μίσα Σολέμνης, ίσως το πιο μεγαλειώδες θρησκευτικό έργο του, καθώς και τη Σονάτα για πιάνο αριθμός 26, σε μη ύφεση μίζωνα, με τίτλο Αποχαιρετισμός. Ειδικά αυτή η τόσο προσωπική σονάτα αντανακλά τα συναισθήματα που έτρεφε ο Μπετόβεν για το φίλο του. Την έγραψε το 1809, όταν τα στρατεύματα του Ναπολέοντα πολιόρκησαν τη Βιέννη και ο πρώην μαθητής του, και νυν φίλος και προστάτης του, όπως πολλά μέλη της αυστριακής αυτοκρατορικής οικογένειας και της αριστοκρατίας, έφυγαν από την πόλη για να αποφύγουν τις εχθροπραξίες. Ο φίλος του πήγε στην Πρατισλάβα, όπου παρέμεινε έως τις αρχές του 1810, όταν πλέον είχαν ηρεμήσει τα πράγματα μετά τη συνθήκη του Σένμπρουν, που υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 1809. Ο Μπετόβεν αυτό το διάστημα παρέμεινε στη Βιέννη. Οι λόγοι πολλοί. Αν και ο πόλεμος δημιούργησε δύσκολες συνθήκες, ο Μπετόβεν ένιωθε ισχυρούς δεσμούς με την πόλη, η οποία ήταν το πολιτιστικό κέντρο της Ευρώπης εκείνη την εποχή. Επίσης, σε αντίθεση με το φίλο του και άλλους ευγενείς, δεν είχε τα μέσα να ταξιδέψει εύκολα και να αναζητήσει ασφαλέστερο μέρος. Ήταν δύσκολο να εγκαταλείψει τη Βιέννη χωρίς συγκεκριμένα οικονομικά και πρακτικά στηρίγματα. Είχε και το πρόβλημα της κόφωσης, που ήταν ήδη σε προχωρημένο στάδιο και έκανε ακόμα πιο δύσκολο να ταξιδέψει και να προσαρμοστεί σε νέες καταστάσεις. Συνυπολογίστε και το πείσμα του. Ο Μπετόβεν ήταν γνωστός για τον ισχυρό χαρακτήρα του και την ανεξαρτησία του. Η επιμονή του να μείνει στη Βιέννη ίσως αντανακλούσε και την αποφασιστικότητά του να μην υποκύψει στην απειλή του πολέμου και να μην αφήσει τίποτα να τον εμποδίσει στην καλλιτεχνική του αποστολή. Παραμένοντας στη Βιέννη, υπέφερε πολύ από τον βομβαρδισμό της πόλης. Ακόμη και με την προχωρημένη κόφωσή του, η ήχη των κανονιοβολισμών ήταν ιδιαίτερα βασανιστική. Κάλυπτε τα αυτιά του με μαξιλάρια για να προστατευτεί από το θόρυβο που έκαναν οι βόμβες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Μπετόβεν έγραψε ένα από τα πιο μεγαλειώδη και ηρωικά έργα του. Ένα από τα σημαντικότερα έργα του πιανιστικού ρεπερτορίου συνολικά. Το κοντσέρτο για πιάνο, αριθμός 5. Και το αφιέρωσε στο μαθητή, φίλο και προστάτη του, αρχιδούκα Ροδόλφο. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 5ο επεισόδιο μια σειρά αφιερωμένη στα κοντσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, το κοντσέρτο αριθμός 5, στη μη ύφεση μίζωνα, σε μια ιδιαίτερη ηχογράφηση. Παλιότερα έχω παρουσιάσει αυτό το έργο από ηχογραφήσεις αναφοράς, όλες του προηγούμενου αιώνα. Στο πέρασμα όμως των χρόνων, οι ερμηνείες, ο τρόπος που διαβάζονται τα κοντσέρτα του Μπετόβεν από τους μουσικούς, έχει αλλάξει. Παράλληλα έχουν γίνει άλματα στην τεχνολογία και την τέχνη της ηχογράφησης. Παρόλο που η ηχογράφηση που έχω επιλέξει είναι ζωντανή, έγινε κατά τη διάρκεια συναυλίας, η ηχολήψη είναι εξαιρετική. Αποκαλύπτει σημεία, φράσεις οργάνων που σε παλιότερες ηχογραφήσεις είναι δυσδιάκριτα. Και ενώ τα έγχορδα ακούγονται λίγα σε αριθμό, με αυτόν τον τρόπο δίνεται χώρος για να προβληθούν τα πνευστά. Ο σολίστ είναι εκφραστικός και ακριβής, το ίδιο και η ορχήστρα. Το πρώτο μέρος του έργου ξεκινά με μια μεγαλειώδη συγχορδία. Με πλήρη την ορχήστρα η οποία δίνει τη σκυτάλη σε μια σειρά εξίσου επιβλητικών αρπέζ από το πιάνο. Ολόκληρο το κοντσέρτο, αλλά ιδιαίτερα το πρώτο μέρος, έχει μια επιβλητικότητα, μια μεγαλοπρέπεια που προκαλεί δέος στους ακροατές. Ειδικά η εισαγωγή, με τα δυνατά μέρη της ορχήστρας και το πιάνο που ξεσπά, δημιουργεί μια αίσθηση δύναμης, εξουσίας, γεγονός που δικαιολογεί τον τίτλο αυτοκρατορικό. Τίτλος που δεν δόθηκε από τον Μπετόβεν, αλλά ακριβώς επειδή είναι εύστοχος, έχει επικρατήσει. Στο πιάνο, ο γεννημένος το 1980 Αμερικανός Τζόναθαν Μπις. Στο πόντιουμ, ο γεννημένος το 1983 Γερμανός μαέστρος Ντάβιτ Αφχαμ, οδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σουηδίας. Ζωντανή ηχογράφηση που έγινε το Φεβρουάριο του 2020 στο Μπέρβαντ Χάλεν, στη Στοκχόλμη και κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2024. Λούντβιγκ φαν Μπετόβεν, κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 5, μέρος 1, αλέγκρο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση. Thank you.
Thank you.
Ήταν το πρώτο μέρος, Allegro, από το κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 5, στη μύφεση μείζωνα του Ludwig van Beethoven. Εδώ, ερμηνευμένο από τον πιανίστα Jonathan Bees και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σουηδίας υπό τον David Avham, από ζωντανή ηχογράφηση του 2020 που εκδόθηκε την άνοιξη του 2024. Το δεύτερο μέρος είναι μια από τις υπέροχες εμπνεύσεις του συνθέτη. Τα έγχορδα παίζουν σιγανά, ένα πανέμορφο τρυφερό θέμα. Το πιάνο θα απαντήσει γλυκά, λεπτεπίλεπτα. Ένα νυχτερινό που μοιάζει με τραγούδι. Ένας ύμνος προσκυνητών, όπως είχε πει ο Καρλ Τζέρνι. Ο Τζόναθαν Μπις στο πιάνο προσφέρει σε αυτό το μέρος μια βαθιά εκφραστική έως ρομαντική ερμηνεία. Και από την ενδοσκόπηση και τη μελαγχολία, χωρίς διακοπή στο τελευταίο μέρος. Ένα ορμητικό ρόντο αλέγκρο, αυθόρμητο, με έξαρση και χαρά. Ludwig van Beethoven, κονσέρτο για πιάνο αριθμός 5, μέρος δεύτερο, Adagio un poco mosso και μέρος τρίτο, Rondo Allegro. Ήταν το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 5 στη Μύφεση Μίζωνα του Λούντβιχ Βαν Μπεετόβεν, ερμηνευμένο από τον πιανίστα Τζόναθαν Μπις και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Σουηδίας υπό τον Ντάβιτ Αφχαμ. Από ζωντανή ηχογράφηση που έγινε κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Μπέρβαλτ Χάλεν στη Στοκχόλμη το 2020 και εκδόθηκε την άνοιξη του 2024. Κατά την περίοδο του βομβαρδισμού της Βιέννης από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα το 1809, ο Μπετόβεν, εκτός από το εκπληκτικό κονσέρτο αριθμός 5, έγραψε αρκετά σημαντικά έργα παρά τις αντίξωες συνθήκες. Ένα από αυτά το αγαπούσε πολύ. Μια σύντομη αλλά εξαιρετικά εκφραστική σονάτα, η οποία θεωρούσε ότι ήταν καλύτερη ακόμη και από τη διάσημη σονάτα για πιάνο αριθμός 14, τη γνωστή ως σονάτα υπό το Σελινόφος. Η επιμονή του να συνεχίσει να γράφει μουσική, ακόμα και μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες, είναι χαρακτηριστικό της ισχυρής του θέλησης και του πάθους του για τη μουσική, αλλά και του πάθους του για τις γυναίκες. Τη σονάτα την αφιέρωσε στην κοντέσα Τερές Μπρούνσβικ, που ήταν μαθήτριά του και φίλη του επί πολλά χρόνια. Η Τερές, όπως και η αδελφή της, η Ιωζεφίνα φον Μπρούνσβικ, είχαν και οι δύο στενή σχέση με τον Μπετόβεν. Κάποιοι ερευνητές πιστεύουν ότι η Τερές θα μπορούσε να είναι η μυστηριώδης, αθάνατη αγαπημένη της διάσημης επιστολής του και όχι η αδελφή της, η Ιωζεφίνα. Ωστόσο, οι απόψεις γι' αυτό διείστανται, αν και η ίδια η Τερές, στα απομνημονεύματά της, ενίσχυσε αυτή τη θεωρία. Η σονάτα αριθμός 24 είναι μία από τις πιο ανάλαφρες και ευαίσθητες σονάτες του Μπετόβεν, με παιχνιδιάρικο και χαρούμενο χαρακτήρα. Ένα χαμόγελο για την Τερές. Στο πιάνο ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ. Λούντβιχ Βαν Μπεετόβεν, σονάτα για πιάνο αριθμός 24, στη Φα Διες Μίζωνα, μέρος πρώτο, Αντάτζιο Καντάμπιλε, Αλέγκρο Μανών Τρόπο. Thank you. ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο πέμπτο επεισόδιο μιας σειράς αφιερωμένης στα κονσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν, μεταδώσαμε το πέμπτο του και με αφορμή αυτό τη σονάτα αριθμός 24 στη Φαδία Σιμίζωνα που έγραψε ο Μπετόβεν την ίδια εποχή. Το 1809, στη Βιέννη, υπό τους κανονιοβολισμούς του στρατού του Ναπολέοντα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@earth.gr. Κλείνω με τα λόγια του Ρομέν Ρολάν για τη μουσική του Μπετόβεν. Την πολεμική χαρά διαδέχεται η θρησκευτική έκσταση, κατόπιν δε ένα θείο όργιο, μια παραφορά αγάπης. Ολόκληρη η ανθρωπότητα τίνει τα χέρια στον ουρανό, ορμά προς τη χαρά και την αγκαλιάζει. Ποια κατάκτηση αξίζει αυτήν? Ποια μάχη του Βοναπάρτη? Ποιος ήλιος του Όστερλιτς φθάνει τη δόξα της υπεράνθρωπης αυτής προσπάθειας, της νίκης αυτής της πιο περηφανούς που κατήγαγε ποτέ το πνεύμα? Ένας δυστυχής, πτωχός, ανάπηρος, ιωδύνη ανθρωποποιημένη, στον οποίο ο κόσμος αρνείται τη χαρά, τη δημιουργεί ο ίδιος για να τη μεταδώσει στον κόσμο πάλι. Τη σφυριλατεί με τη δυστυχία του, όπως το είπε ο ίδιος ο Μπετόβεν σε μια μεγαλόφρονη φράση του που συγκεφαλαιούται όλη τη ζωή και η οποία είναι το έμβλημα κάθε ηρωικής ψυχής. Η χαρά δια της οδύνης. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.